Χαίρετε. Συνεχίζουμε εκεί που είχαμε μείνει στο fantasy χώρο.
Και μπαίνουμε τώρα.
Καλησπέρα σας. Μιλάγαμε για τον Κιμέριο του Ρόμπερτ Χάουαρτ και μπαίνουμε τώρα στην ελεύθερη κουβέντα στο γιατί μας αρέσει και γιατί μας αρέσει. Όχι γιατί δεν μας αρέσει, γιατί μας αρέσει, γιατί μας αρέσει πολύ.
Γιατί μας αρέσει. Αν τώρα μας αρέσει,
βγάζουμε το κομπολόι μας.
Τώρα, γιατί δεν μας αρέσει, αν βγει θα σας πούμε. Δεν νομίζω.
Ναι.
Καταρχήν να πούμε ποιος είναι ο Κιμέριος. Να ξέρει ο κόσμος, δηλαδή τι λέμε ο Κιμέριος. Για να ξεκινήσουμε για ποιο λόγο μπορεί να μας αρέσει κάποιος. Δηλαδή είναι Κιμέριος αρχικά. Η Κιμέρη είναι ένας φανταστικός λαός. Μιλάω για τους φανταστικούς Κιμέριους του Χάουαρτ, γιατί υπήρχαν και κάποιοι Κιμέροι αρχαίοι, καμία σχέση. Ένας έτσι, λαός κάπου στα βόρεια, κλασική εικόνα του ευγενούς βαρβάρου που λέμε, που ζουν απλοϊκά, είναι σκληροτράχυλοι και από αυτόν τον κόσμο που έρχεται ο Κόναν.
Και την κοινωνία.
Ναι. Και δεν, εδώ... δεν το απαντείται ποτέ, ξέρουμε πάντα ότι είναι Κιμέριος, δηλαδή... Ένα χαρακτηριστικό του είναι η αντίθεση του με τους άλλους πολιτισμούς που συναναστρέφεται, γιατί οι περισσότερες περιπέτειες του κόσμου στην πραγματικότητα είναι εκτός της πατρίδας του.
Ναι. Εδώ νομίζω ένα που κάνει τον κόσμο του Χάουαρτ πολύ προσιτό είναι το εξής, ότι σε αυτό που είπαμε ότι με τους ήρωές του κτλ. Ο Χάουαρτ είχε διαβάσει πάρα πολύ ιστορία. Και είχε προσπαθήσει, παρότι νομίζω δεν μπούλαγε τόσο πολύ, να γράψει αυτό που λέμε ιστορικό μυθιστόρημα. Σε περιόδους με Κέλτες, με την εξερεύνηση του νέου κόσμου, ας πούμε, διάφορα. Εκείνη την εποχή εννοώ. Είχε διαβάσει πολύ για Ρώμη, φαίνεται δηλαδή. Αρχαία Ελλάδα δεν πρέπει, πρέπει να την ψιλοσνόμπαρε κιόλας, δεν ξέρω.
Όχι, νομίζω ότι επειδή είναι Αμερικάνος, δεν νομίζω ότι τη σνόμπαρε. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ότι επειδή είναι Αμερικάνος, η σχέση του είναι με τους βόρειους ευρωπαϊκούς λαούς και κατά βάση με τους Κέλτες. Δηλαδή, ωραία, ναι. Πάσα από την ιστορία. Κόναν είναι κέλτικο όνομα, για ποιον δεν ξέρει. Είναι κέλτικο ναι. όνομα. Και επίσης θεωρητικά υπονοείται ότι...
Arthur Conan Doyle.
Ναι, ότι η Κιμέρη είναι ο λαός του Χάουαρτ που αν πάρουμε το σενάριο, το ελεύθερο σενάριο ότι κάποια στιγμή στην εποχή μας ότι περιγράφει γεγονότα της προϊστορίας του κόσμου μας, η Κιμέρη είναι στην πραγματικότητα οι Κέλτες.
Εδώ είναι λοιπόν εδώ είναι το ενδιαφέρον που τι έκανε. Ότι από τη μία είχε διαβάσει ιστορία και είχε πουλήσει, είχε γράψει μερικά, ξέρω εγώ. Απ' την άλλη, είχε φτιάξει κόσμους εντελώς φανταστικούς, όπως αυτός με τον Γκάλ, με την Ατλαντίδα. Και ο κόσμος του Κόναν βρίσκεται λίγο κάπως στη μέση. Και όταν λέμε μέση, τι εννοούμε, το ότι έχει αυτή τη θεωρία ότι έγινε ένας κατακλυσμός, γιατί έχουν σκάσει όντως στην ιστορία 3-4, ας πούμε, αρκετοί κατακλυσμοί, και από τους λαούς της εποχής του Κόναν αναδύθηκαν οι σύγχρονοι λαοί. Αυτό τώρα τι ενδιαφέρον έχει, ότι ψιλομπορούμε να καταλάβουμε πώς δείχνει ένας Κιμέριος, από όσα ακούσατε μέχρι στιγμής τώρα για τους Κέλτες, αλλά άμα... Δεν ταυτίζεσαι, αυτό πάθαινα εγώ τουλάχιστον, δεν ταυτίζομαι σαν αναγνώστης με τους Κέλτες. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο, ξέρω εγώ, δεν γουστάρω τους...
Ιρλανδούς,
ας πούμε.
Ναι, λέω ένα παράδειγμα. Για έναν Αμερικάνο, ας πούμε. Για έναν...
Ναι. Ή δεν γουστάρω τους τους Άραβες ή τους Τούρκους ή τους Έλληνες ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ, υπάρχει ένας αντίστοιχος λαός ο οποίος καταλαβαίνεις πώς μοιάζει και πώς συμπεριφέρεται ο άλλος από τα συμφραζόμενα ότι ναι, από εκεί προήθεται, αλλά δεν ταυτίζεσαι και έτσι μπορείς να απολαύσεις το κόμικ χωρίς και να σου φτιάξει πολύ τον κόσμο, το world building, ας πούμε, να μην είναι άπειρο. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, συμφωνώ. Ουσιαστικά, ο κόσμος του Χάουαρντ είναι μια φανταστική μορφή του δικού μας, που ουσιαστικά μας απελευθερώνει από τα ιστορικά μας δεσμά. Εμάς με ποια έννοια, ότι δεν με πειράζει στην πραγματικότητα ποιοι είναι οι Κυμαίροι, ποιοι είναι το βασίλειο της Ακυλωνίας και ποιοι είναι το βασίλειο της Στυγείας, με την έννοια ότι δεν νιώθω ούτε συμπάθειες, ούτε αναγκαστικά ιστορικές τύψεις. Με ποια έννοια, ότι μπορεί να το αρχίσω και αντίστροφα. Δηλαδή, κλασικά, το βασίλειο της Στυγείας, που είναι κάτι μεταξύ αρχαίων Αιγυπτίων, με μαύρη μαγεία πολύ, είναι το πιο μαγικό βασίλειο, θεωρητικά μπορείς να δεις με τα μάτια του, όχι, πάλι τους αδικούμε και τους κάνουμε κακούς να φαίνονται. Ενώ δεν ισχύει, γιατί απλά σου δημιουργεί, παίρνει το κομμάτι το ιστορικό, ώστε να έχει μια εικόνα πώς είναι τα κτίρια, πώς είναι το ντύσιμο, πώς είναι οι άνθρωποι, αλλά σου βάζει έναν εντελώς φανταστικό κόσμο και έτσι είσαι εντελώς ελεύθερος να αφήσεις το φαντασιακό σου να δουλέψει.
Αυτό. Και ταυτόχρονα δεν έχει αυτό, δηλαδή αυτό, δεν έχει την ανάγκη, επειδή το φτάσει έτσι, να αρχίσεις να εξηγήσεις τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο, ας πούμε. Αυτό που είναι της μοδός τώρα, το ότι πολλοί, ξέρω εγώ, συγγραφείς, ναι, σου βγάζουν μια οκταλογία και το πρώτο βιβλίο, ας πούμε, ουσιαστικά είναι, πώς το λένε, πώς το λέω, αυτό, Planet, ναι, που είναι, ναι, ναι.
Πώς έγινε, πώς οι θεοί ρίξαν τον έναν βράχο εδώ και έγινε η Ήπειρο Στάδε και πώς, και για ποιο λόγο αυτή είναι
Lonely έτσι. Planet, αυτό σκεφτόμουν να πω. Είναι ένα Lonely Planet, ας πούμε, του κόσμου όπου... Και ναι, αυτό είναι το πρώτο, ας πούμε, που σαν χαρακτηριστικό έτσι μου άρεσε πάρα πολύ.
Εγώ μέσα στον κόσμο θα πω ότι το άλλο που μου αρέσει είναι ότι επειδή ακριβώς οι ιστορίες είναι και με μη χρονολογική σειρά και το τηρήσαν αυτό και τα κόμικ σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή οι προσπάθειες χρονολογίας γίνανε πιο πολύ κάποιου τύπου ακαδημαϊκού με την έννοια να τα βάλουμε σε μια σειρά χωρίς να παίζουν κάποιο ρόλο στην αφήγηση. Ακριβώς ότι ο κόσμος φαίνεται ταυτόχρονα ατέλειωτος και οι ιστορίες ατέλειωτες. Δηλαδή, χάνεσαι ανά πάσα στιγμή, γιατί στη μία ιστορία ο Κόναν είναι σε ένα σκηνικό που θυμίζει αποικιοκρατία τύπου Αμερική, εξερευνήσεων, όχι τόσο αποικιοκρατία, πιο πολύ εποχή εξερευνήσεων. Ας πούμε, πολεμάει με τους πίκτες που πιο πολύ θυμίζουν Ινδιάνους.
Ναι.
Και στο άλλο, και στο αμέσως επόμενο διήγημα, ο Κόναν είναι βασιλιάς της Ακυλωνίας, που είναι ένα βασίλειο, εντάξει, εντελώς έτσι, μεσαιωνικό, πολιτισμένο μεσαιωνικό, ή θα μπορούσα να πούμε ακόμα και αρχαιοπρεπές βασίλειο. Δεν έχω κατασταλάξει τι είναι η Ακυλωνία, ας πούμε, που γίνεται βασιλιάς.
Νομίζω Ρώμη είναι πιο πολύ από τον Ακύλα.
Ναι, αυτό λέω, αρχαιοπρεπές. Κάτι μεταξύ Ρώμης και Ελλάδας. Ρώμη θα έλεγα και εγώ.
Ναι.
Αλλά με υπόθεση.
Σε αυτοκρατορική φάση, ας πούμε.
Ναι.
Σε Imperium. Ναι. Ας πούμε, ναι, αυτό. Ναι, και φεύγει από την πατρίδα, το ξέρω εγώ, όταν είναι μικρός και έχει μία πορεία σε όλο τον κόσμο, κάνοντας διάφορα επαγγέλματα μισθοφόρος, σχετικά με σφάξιμο, ας πούμε, και με στρατό και με... Αλλά έχει και μερικές απελευθερώσεις ομήρων.
Στρατιώτης, βασιλιάς.
Ναι, και καταλήγει βασιλιάς, ας πούμε.
Ναι. Το αστέλνι δεν καταλήγει αναγκαστικά, με την έννοια ότι επειδή δεν είναι χρονολογική σειρά, δεν ξέρεις πότε είναι. Δηλαδή, το βασιλιάς, και αυτό εντάσσεται μέσα σε ένα χάος. Δηλαδή, παίζει πολύ... Δεν έχει γραμμική διάσταση. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξεκινάει η ιστορία φτωχός, μισθοφόρος, στρατηγός και βασιλιάς. Δηλαδή, δεν είναι προδιαγεγραμμένο θα γίνει βασιλιάς.
Ναι, δεν είναι προδιαγεγραμμένο.
Επίσης, ιστορίες που ο Κόναν είναι βασιλιάς, οι πρωτότυπες, πάλι είναι μοναχικές. Δηλαδή με κάποιο τρόπο μπλέκει σε κάποια συνωμοσία και είναι μόνος του ο βάρβαρος. Δηλαδή ακόμα και ο βασιλιάς που είναι, δεν παίζει ρόλο. Παίζει πιο πολύ μεγάλο ρόλο ότι είναι ο κλασικός εικόνας που αγαπάμε, που είναι ταυτόχρονα μεγαλόσωμος, ευλίγιστος και έξυπνος. Δηλαδή, συνδυασμός, σε αυτό που λέμε, δεν γίνεται να τα έχεις όλα, ο Κόναν τα έχει όλα. Και τύχη ακόμα έχει ο Κόναν.
Ναι. Άλλο, ξέρω εγώ, τι να τον πιάσουμε. Δηλαδή, πράγματα, ας πούμε, εσένα πόσο επηρέασε τη ζωή, γιατί νομίζω για μένα μίλησα, ας πούμε, σε επηρέασε.
Ναι. Ναι, εμένα ο Κόναν με επηρέασε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο φαν του ταξιδιού. Δεν πουλάω, δεν είμαι τηλεοπτικός και σε αυτούς που λένε τι θα κάνεις αν κερδίσεις, θα πάω πολλά ταξίδια. Μάλλον δεν θα με επηρέασει, αλλά νομίζω ότι...
Ναι, και μετά θα τρώνε ναρκωτικά, εντάξει. Ναι, άστο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
Νομίζω ότι ουσιαστικά για μένα ο Κόναν είναι το είδος τώρα. Μην ακούστε τα τοξική αρενοπότε και μας κατηγορήσουμε. Ο Κόναν είναι αυτό που θα ήθελε κάθε σε εισαγωγικά αγοράκι όταν είναι μικρός να γίνει. Είναι δηλαδή έξυπνος, είναι ωραίος, είναι ευλίγιστος και, είναι ευλίγιστος και μεγαλός όμως, δηλαδή το δηλώσω τέτοιο. Προφανώς αρέσει στις γυναίκες ο Κόναν. Αλλά το πιο σημαντικό, γιατί όλα αυτά εντάξει είναι λίγο η υπερβολή, είναι ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλεύεται τη ζωή του. Δηλαδή προσπαθεί να αποκτήσει από κάθε τι που του φέρνει τύχη μπροστά του και να επιβιώσει, βασικά, και να επιβιώσει αρχικά, δηλαδή τα πολύ σκληρά σκηνικά που... Πάντα με έναν τρόπο παλεύει μέχρι τέλους, δηλαδή όταν δεν υπάρχει κανένα δεδομένο ότι θα κερδίσει. Και ταυτόχρονα στις στιγμές που το επιτρέπει, παίρνει το maximum. Συγγνώμη.
Θα το αφήσω. Ενώ θα το αφήσω το κινητό να χτυπάει μέσα.
Να είμαστε αυθόρμητοι.
Να βγαίνει, ναι, έτσι, ναι, γιατί... Το θέλει το επεισόδιο. Εμένα μου είχε δείξει, μου είχε κάνει, είχε γράψει σε αυτό το βιβλίο που αναφέρει πριν στο Conan the Phenomenon, είχε κάνει μια ανάλυση ο συγγραφέας, γιατί μας αρέσει σε όλη μας τη ζωή. Και είχε πει την εξής, έτσι, αυτό είναι το δική του άποψη, ότι όταν λέει είσαι μικρός, σου αρέσει ότι αυτή η φάση με το σπαθί, ξέρω εγώ, ότι επιβάλλεται και... επιβάλλεται σε μάχες, το ξύλο ας πούμε, ή που παίζει ξύλο σε διάφορα πανδοχεία και τέτοια. Όταν είσαι λίγο πιο τέτοιο που αρχίζει και σε ενδιαφέρει το άλλο φίλο, σου αρέσει το ότι γοητεύει τις γυναίκες. Και μετά, όταν είσαι ξέρω εγώ 30-40, αυτή η έννοια...
Σ' αρέσει που... πάλι που γοητεύει τις γυναίκες.
Και η έννοια του ταξιδιώτη, ότι πηγαίνει σε πολλά μέρη και κάνει πολλά πράγματα. Και πιο μετά, λέει, αυτό το οποίο σε μαγεύει, προφανώς ίσως και πιο πριν, πιο πριν, είναι το πόσο ανθρώπινοι είναι οι χαρακτήρες. Δηλαδή πόσο βαθιά ανθρώπινοι είναι οι χαρακτήρες, ότι έχουν πάθη, λάθη, όπως νομίζω ανέφερα, ξέρω εγώ, τον Σταυρό του Τράνικος, νομίζω όπου κάποιος για να γλιτώσει το βασίλειό του είχε κάνει μια συμφωνία με έναν δαίμονα και μετά έρχεται ο δαίμονας να τον πάρει, ας πούμε, και πρέπει να αντιμετωπίσει, έχει κρυφτεί, έχει αποφασίσει να φύγει, έχει πάει και έχει απομονωθεί. Αλλά έρχεται η μοίρα του και είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίσει τη μοίρα του, ας πούμε, ένας από τους ήρωες. Έτσι, όποτε τη βλέπεις διαφορετική φορά, έχεις και διαφορετικά πράγματα τα οποία προσέχεις.
Πάνω στον χαρακτήρα του Κόναν και για τον κόσμο αναγκαστικά, ένα άλλο που, ας πούμε, είχα πει το πω στην αρχή και δεν το είπα, και γι' αυτό το συμπληρώνω τώρα εμβόλυμα, είναι ότι ενώ έχει όλα τα χαρακτηριστικά του τυχοδιώχτη, παραμένει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιες ελευθερές βάσεις. Έχει έναν δικό του κώδικα ηθικής, τον οποίο δεν τον παραβιάζει, τον δικό του κώδικα
ηθικής. Αυτό ήθελα να πω και με προλάβες. Θα σου πω μετά. Μπράβο, ναι.
Και έχει και μια βασική αρχή. Δηλαδή, πάντα ξέρουμε ότι είναι βάρβαρος και κυμαίριος. Εντάξει, τα δύο αυτά συνδυάζονται στον δικό του κόσμο. Δηλαδή, ότι όπου και να πάει και να ταξιδεύσει, έχει ένα σημείο αναφοράς του ποιος είναι ο ίδιος. Δηλαδή, σε έναν χαοτικό κόσμο, ο Κόνεν δεν σταματάει πατέρα από Κόνεν. Δεν, αυτό που είπες πριν, δεν θα πάει να κάνει μαύρο λωτό ο Κόνεν. Δεν το χρειάζεται.
Δεν θα προδώσει τους φίλους του. Δεν θα στραφεί ενάντια στον εργοδότη του, ακόμα και αν κάποιος, ξέρω εγώ, τον έχει προσπαθεί να τον δελεάσει με περισσότερα χρήματα, το οποίο συνέβαινε. Αυτό ναι, αυτό το, ίσως να ήταν το πώς έβλεπα και εγώ τη ζωή και να έδεσε. Ο προσωπικός κώδικας τιμής. Δηλαδή, παρότι δεν συμφωνώ.
Είναι κάτι σταθερό και είναι μια βάση αναφοράς σε έναν χαοτικό κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος είναι πάρα πολύ χαοτικός.
Υπάρχουν, ας πούμε, παράδειγμα, ερώτηση, στο βαθμό του δυνατού του καθενός. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι είναι άδικοι, ψεύτικοι, κύβδηλοι, οι οποίοι έρχονται αντίθετοι σε τέτοιο. Τους ακολουθούμε ή όχι? Ο Κόνεν θα λέει όχι. Δηλαδή το γεγονός ότι σου ζητάνε σε φάση στη ζωή να ακούς κάποιον γιατί, ας πούμε, ξέρω, φοράει μια στολή ή κάποιος τον έβαλε ή οτιδήποτε, όπου μπορεί να είναι ένας εντελώς μαλάκας, ας πούμε. Όπου εδώ πάλι, εδώ είναι η σύγκρουση και αν έχεις ένα κώδικα τιμής, ότι όχι, δεν θα ακούσει αυτόν που είναι σωστό, ας πούμε.
Εδώ, εκτός προσωπικής θετικής, νομίζω είναι κάτι που ο Χάουαρντ το βάζει μόνιμα στα διηγήματά του, η έννοια της βάρβαρης φύσης μας, και μετά όταν λέμε της βάρβαρης φύσης, το βάζεις σαν αγνή. Αυτό πάλι πάω στον Noble Savage,
ναι, ναι.
Η θεωρία του ευγενούς αγρίου, ας πούμε, ότι εμείς σαν άνθρωποι, σαν όντα, έτσι, φυσικά, όταν γεννιόμαστε, είμαστε πολύ πιο αγνοί, αλλά ταυτόχρονα η αγνότητά μας συνδέεται με μια βαρβαρότητα, δηλαδή με την ίδια μας την φύση. Και ότι ο πολιτισμός θα φέρει καταστάσεις, ο λεγόμενος πολιτισμός, θα φέρει καταστάσεις οι οποίες μας ζητάνε να παραβιάσουμε και την φύση και την αγνότητά μας. Και αυτό είναι ένα μόνιμο, όχι δίλημα, γιατί ο Κόνεν δεν έχει ποτέ αυτό το δίλημα στην πραγματικότητα. Είναι πάντα ο Κόνεν ο βάρβαρος.
Τα δίλημα δεν τα έχουμε εμείς.
Το δίλημα, ναι, το έχουμε εμείς σαν άνθρωποι και ουσιαστικά ο ήρωας μας λυτρώνει περίπου, γιατί κάνει αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς πολύ εύκολα στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή είναι λίγο λυτρωτικό όταν διαβάζεις ότι ο Κόνεν, όταν νιώθει ότι ο πολιτισμός τον πνίγει, απλά αγνοεί τον πολιτισμό.
Ναι, κοπανάει τον, ας πούμε, ναι. Είναι σε ένα παντοχείο, του την πέφτει ο αρχηγός της φρουράς, ο οποίος είναι μεθύστακας, ρίχνει μια μπουμιά, του διαλύει το σαγόνι, αρχίζουν και τον κυνηγάνε, τρέχει, πηδάει σε ένα καράβι.
Είναι ελεύθερος.
Και ξεκινάει μια περιπέτεια.
Ναι, είναι...
Γιατί το γεγονός ότι ήταν ο αρχηγός της φρουράς δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει καφρίλες, θα τη φάει την μπουμιά του όπως και όλοι οι υπόλοιποι.
Ακριβώς. Δίνει μια αίσθηση έτσι δικαιοσύνης ο τρόπος που λειτουργεί και που έρχονται τα πράγματα.
Το άλλο είναι, που να το αναφέρω και εγώ από τη δική μου, ότι ο πολιτισμός είναι επίκτητος. Δηλαδή το ότι ανά πάσα στιγμή που το βλέπουμε αυτό συνέχεια και όσο κάνουμε πως δεν το βλέπουμε, τόσο πιο κοντά οδηγούμε τις κοινωνίες μας στον αφανισμό ουσιαστικά. Δεν θέλω να κάνω το podcast συγκεκριμένο, γιατί κάποιος μπορεί να το δει κάποια άλλη φάση και να αναφέρω γεγονότα. Αλλά ναι, το ότι σε κρίσιμες καταστάσεις φεύγει και πώς παραμένεις, τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε μια πολιτισμένη εντός εισαγωγικών κοινωνία, πρέπει να έρχεται σε επαφή με το βαρβαρικό, γιατί δεν ξέρει πότε θα το χρησιμοποιήσει. Και κοινώς αυτό που υπονοώ είναι πολεμικές τέχνες, στρατός, ζωή στη φύση. Δηλαδή να μπορείς να οπισθοδρομήσεις αν οι καταστάσεις το απαιτήσουν.
Εγώ θα το έλεγα με μια ψυχολογία του να είσαι έτοιμος ότι όλα αυτά που ζούμε, που τα έχουμε και είναι όμορφα, που είμαστε τώρα στο ίντερνετ, που πίνουμε με άνεση καθαρό νερό από τη βρύση και όταν θα κλείσουμε... Μάλλον θα πάμε και θα ράξουμε σε κάποιο καναπέ, ότι είναι πολύ ωραία. Δεν τα αρνείται πουθενά ο Κόνεν αυτά. Δηλαδή τον εκμεταλλεύεται ο πολιτισμό όπου δύναται. αλλά δεν αφήνει τον πολιτισμό να τον μαλθακοποιήσει σε στάδιο ώστε όταν έρθει κρίσιμη στιγμή να έχει ξεχάσει ποιος είναι και τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή δεν έχει κανένα πρόβλημα όταν είναι βασιλιάς να χρησιμοποιήσει τις υπόθεσεις του βασιλείου του. Αλλά δεν γίνεται ο ίδιος, ξέρετε εγώ, μαλθακός επειδή...
ναι, δεν θα χτυπήσει μια κοιλιά και θα τους πηγαίνει εκεί, ναι. Ξέρω εγώ, θα είναι και αυτός, ναι, μέσα.
Και νομίζω, ναι, ότι ένα πράγμα που μας γοητεύει είναι ότι πουθενά δεν σταματάει, δεν αφήνει τον εαυτό του να γίνει κάτι άλλο.
Άλλο. Η σχέση του με το Θεό του.
Εντάξει, εδώ είναι, νομίζω ότι είναι όσο, ακόμα και αυτό, είναι όσο ευσεβής χρειάζεται να είναι, χωρίς να είναι μυρολατρικός. Δεν είναι πιθανά, δηλαδή, δεν είναι ασεβής με την έννοια ότι αγνοεί εντελώς το υπερφυσικό αν δεις. Είναι, μη σου πω, στις σκοτεινές δυνάμεις έχει και έναν υπερφυσικό, έχει και ένα φόβο παραπάνω, ναι, του κανονικού.
Υπάρχει στον κόσμο, υπάρχει μαγεία και ένα που δεν το αναφέραμε και ίσως σε επόμενη είναι οι επιστολές που αντάλλαζε ο Χάουαρτ που το ξεκίνησε με τον Lovecraft. Υπάρχουν πολλά σημεία όπου, ξέρω εγώ, κάτι γίνεται και κάποιος καλεί έναν δαίμονα ο οποίος έχει κάτι πλοκάμια, ας πούμε. Υπάρχει αυτό πάρα πολύ, δηλαδή υπάρχει το μεταφυσικό, δεν είναι ένας...
Σε μεγάλο βαθμό, σε πολλές ιστορίες είναι λαυκραφτικό το μεταφυσικό, με την έννοια ότι είναι κάποιο αρχαίγωνο δαιμόνιο το οποίο είναι κρυμμένο από τον κόσμο, αλλά είναι στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Και η σχέση του με το Θεό του, τον Γκρόμ που λέμε, ο Γκρόμ, το οποίο και αυτό έχει βγει τελευταία στην pop κουλτούρα, ας πούμε, είναι το ότι δεν έχει, το οποίο το κάνουν πολλοί άνθρωποι, δεν έχει αυτή τη λογική του που το λέω εγώ Θεό σούπερ μάρκετ.
Δηλαδή θέλω... Δηλαδή να σου δώσω εγώ, ναι, αυτό και εσύ...
Εγώ που είμαι Άγιε Βασίλη, εγώ που νηστεύω και πηγαίνω το Πάσχα και κάνω και το ένα και το άλλο, γιατί δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, ας πούμε. Όσοι το έχετε ακούσει αυτό το... Το αρχαίο,
είναι αυτό που είπατε, δεν είναι μυρολάτρης. Κρατάει μια αίσθηση με το υπερφυσικό, αλλά όχι τόσο ώστε να... Δεν απογειώνεται τον κόσμο μας, δηλαδή είναι γήινος.
Είναι Αθηνά και Θερακίνη, είναι πάρα πολύ αυτή τη σχολή, ας πούμε. Ο Κρόμ. Και εφόσον είναι ο Κρόμ, αναγκαστικά...
Ο Κρόμ νομίζω διαφορεί.
Η σκήνου ρήμας υπηθόμενος, ακολουθεί και ο...
Ο Κόναν είναι που το κρατάει.
Γιατί λέει, άμα τον παρακαλάς, αν τον παρακαλάς από το πρωί μέχρι το βράδυ, σιγά μην γυρίσει να σε κοιτάξει. Ενώ άμα δει ότι αγωνίζεσαι και ότι το ένα και το άλλο, ίσως να έρθει να σπρώξει λίγο.
Λοιπόν, αυτό. Κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο, είναι ότι ο κόσμος, αυτό, πάμε και σε αυτό το υπερφυσικό, ότι παντού υπάρχει, βασικά, ένας κανονικός κόσμος, αλλά πάντα ξέρουμε ότι υπάρχει το υπερφυσικό. Είναι ένας κόσμος που δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις πολύ, γιατί ενώ δεν είναι, ξέρεις, δεν υπάρχουν ξωτικά εδώ δράκοι εκεί και παραπέρα ένα βασίλειο με νάνους, ξέρεις ότι σε κάθε, ας πούμε, ζούγκλα, σε κάθε στοά, δηλαδή όπου υπάρχει λίγο σκοτάδι, και νομίζω δεν είναι και με το λαογραφτικό που είπαμε πριν, ότι παραμονεύει ο αρχαίγωνος κίνδυνος, δεν πω αναγκαστικά το κακό, γιατί δεν είναι πάντα το δαιμόνιο, υπάρχουν, ας πούμε, και τα πλάσματα, ας πούμε, ακόμα και το πρωτόγωνο, που το πρωτόγωνο είναι ένα στάδιο πριν τη βαρβαρότητα, δηλαδή υπάρχουν τύποι έτσι προϊστορικών τεράτων που είναι η φύση, όχι η βαρβαρότητα η ανθρώπινη, είναι η φύση πριν τον άνθρωπο.
Ναι.
Ένα κλασικό μοτίβο, ξέρεις, τα υπερφυσικά, έτσι, πρωτογονά όντα.
Υπάρχουν και αδελφότητες όμως. Έχει και τέτοια μάγια, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Ο μαύρος κύκλος.
Όχι, αυτό είναι το αρχαίγωνο κακό, ναι, ναι, υφίσταται στον κόσμο. Όχι, εγώ μιλάω ότι ακόμα και χωρίς να είναι αρχαίγωνο κακό με την έννοια του δαίμονα, είναι, ας πούμε, ξέρεις, ο ψηλό, πώς να το πω, ξέρεις, αυτά τα είδη, τα ανθρωποειδή, που είναι όμως πρωτόγωνα είδη, είναι δεν πριν καν γίνουμε άνθρωποι.
Ναι, κυκλοφορούν. Ναι, είναι αλήθεια.
Και έτσι, μ' αρέσει αυτό, το ότι είναι ένας, σούπα, νομίζω ότι είναι ένας κόσμος χαοτικός. Είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο χαοτικός από ότι ένας κόσμος που έχει πολλά είδη τα οποία ζουν σε μια αρμονία έτσι πολιτική. Δηλαδή, τύπου Tolkien που ακόμα, ας πούμε, και ο σκοτεινός άρχοντας έχει αγγελιοφόρους, κάνει έστω και τυπικές διαπραγματεύσεις με τους καλούς. Δηλαδή, υπάρχει μια τάξη. Στον κόσμο του Κόναν δεν υπάρχει τάξη. Είναι μια μόνιμη σύγκρουση μεταξύ κάποιου είδους πολιτισμού με κάποιου είδους αγριότητας. Είτε μεταξύ ανθρώπων, είτε μεταξύ αρχαίγονου και υπάρχοντος.
Το άλλο το οποίο, εντάξει, νομίζω το είπαμε, το ξαναπούμε, είναι πολλά διαφορετικά μέρη. Δηλαδή, πράγματα, ας πούμε, υπήρχε... σε αυτά τα, εμένα μου άρεσαν, ξέρω, κάποια βασίλεια που ήταν μαζεμένα γύρω-γύρω, που είχαν συνέχεια πολέμους μεταξύ τους και ψυχρούς πολέμους, όπου είχε και κατασκοπία, είχε και, πώς το λένε, είχε και συγκρούσεις, ξέρω εγώ, σε στυλ φάλαγγας, ας πούμε, και μετά έπρεπε να... Τέτοιο και πήγαινε ουσιαστικά, πήγαινε κόσμος, ζούσε, αυτό δεν ξέρω, αναγεννησιακή Ιταλία είναι αυτό, αρχαία Ελλάδα, ξέρω εγώ, ότι η αρχαιότητα, ότι πήγαινε, ξέρω εγώ, κάποιος, υπήρχαν μισθοφόροι, οι οποίοι πηγαίνανε αλλάζανε εργοδότες, όχι αλλάζανε.
Συνδυασμός.
Ναι, ναι.
Εμένα μου αρέσουν και τα εξωτικά, μου αρέσουν να δει ιστορίες που είναι στα σύνορα, που έχει τις διαμάχες με τους πίκτες. Μ' αρέσουν ιστορίες στη Μαύρη Ακτή, που είναι έτσι, ας πούμε, σαν την δικιά μας Αφρική, περίπου, που έχει και πειρατές μέσα.
Ναι, η πειρατεία, ναι.
Ναι. Δηλαδή, μ' αρέσει και ουσιαστικά, μ' αρέσει πολύ όταν κόνανε πειρατές, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει και πάρα πολύ στον χαρακτήρα του. Επειδή εγώ είμαι και νησιώτης και σκέφτομαι πάντα τη θάλασσα σε ένα πιο... Δηλαδή, ίσως το μόνο κοσμοπολίτικο που έχω από αυτό που σου λέγα του ταξιδιού, είναι ότι εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια με πλοία. Δηλαδή, μου αρέσει η θάλασσα. Και εκεί, ξέρεις, νιώθω ότι καταλαβαίνω έναν άνθρωπο που φεύγει, μπαίνει σε ένα καράβι για να νιώσει πιο ελεύθερος και άνετος. Με την πειρατεία μέσα, προφανώς, όταν είμαι με τον Κόνα.
Εμένα να μου ψιλοάρεσε πιο πολύ από όσο θα ήθελα η Στέπα.
Και εμένα μου αρέσει. Για τον ακριβώς ίδιο λόγο, γιατί και η Στέπα αντιλαμβάνομαι μια έννοια ελευθερίας, με την έννοια ότι είναι αρκετά απέραντη.
Και στο Road of Kings μου άρεσε πολύ. Ο δρόμος που δεν... έχουν βγει μερικές σειρές σε κόμικ που λέγεται Road of Kings, αλλά δεν έχει σχέση. Είναι το οποίο είναι σε πόλεις. Υπόγεια, τέτοια, δομαχίες, έχει τέτοια πάρα πολύ.
Πώς δεν διαμάντησες στα κεντρικά βασιλιά, εκεί μεταξύ... Νεμέδιας και... Πού δεν δραματίζεται.
Δεν θυμάμαι τώρα. Καλή ερώτηση. Για να το δούμε. Είναι στη μαγική πόλη της Κορντάβα, όπου είναι ο μαύρος ποταμός από πάνω, όπου έχει φάει και μία... Κάπου εκεί, κοντά στη Μεσάντια. Βλέπω εδώ, βλέπω ένα χάρτη. Και ξεκινάει τώρα που το βλέπω ο Βάγνερ και ξεκινάει με τον πόλεμο σπατήρ πάντων του Ηράκλειτου. Μας έκανε τέτοιες. Ο Βάγνερ είχε, για όσους είχε γράψει, έναν Κέιν, ο οποίος είχε κάνει κάποιο ντόρο και είναι όντως ο αντίήρωσος, ας πούμε, νομίζω και πέθανε το 99, κάπου εκεί, το 2000, ο Κέιν, από τον πρώτο σε υγεία του, γιατί είχε χρόνιο αλκοολισμό. Αλλά έχει μία, έτσι, η πένα του έχει μία πικρία, έχει διάφορα τέτοια, ας πούμε. Και ναι.
Τώρα που είπες αλκοολισμός, να πούμε λίγο, έτσι, θα γυρίσω στον αλκοόλ.
Α, ναι, δεν μιλήσαμε για αλκοόλ. Πώς μπορούμε.
Λοιπόν, επειδή, πώς λειτουργεί ο Κόναν. Ο Κόναν είναι κάποιος ο οποίος, από όσο ξέρουμε,
πίνει.
Είναι γλεντζές γενικά, δεν είναι μόνο ποινή. Είναι ο άνθρωπος που θα φάει τα χρήματα που βγάλε από τις περιπέτειες στα πανδοχεία με ποτά και γυναίκες.
Ναι, όντως. Ναι. Πώς το ξέχασα αυτό. Πρέπει να πληρώσω το δάνειο για το σπίτι τώρα. Λέω εγώ ότι τέτοιο και με έχει πιάσει. Έχω μαλθακοποιηθεί. Έχω μαλθακοποιηθεί. Αυτό.
Το λέω γιατί είπαμε πριν ότι ήταν κάποιος ο οποίος μάλλον δεν θα έκανε μαύρο λωτό. Μάλλον δεν θα έκανε μαύρο λωτό, αλλά είναι κάποιος ο οποίος
τα κατέβαζε.
Πίνει και γλεντάει. Για ποιο λόγο, γιατί στην ουσία το γλέντι και η επιθυμία της γυναικείας συντροφιάς είναι κάτι που είναι τόσο έμφυτο στην ανθρώπινη φύση μας, που ας πούμε δεν θα γινόταν να είναι συγκρατημένος εκεί, να είναι κάποιος τύπου Paladin, ότι εγώ είμαι αφιερωμένος ας πούμε στον πόλεμο, άρα με αφορά μόνο πόλεμος, είμαι αφιερωμένος μόνο στην βαρβαρότητα, άρα βγαίνω έξω και κάνω όλη μέρα γυμναστική στα δέντρα. Δηλαδή, ο Κόναν δεν είναι κάτι τέτοιο, δεν είναι κάποιος φανατικός της βαρβαρότητας, είναι εκφύσεως βάρβαρος. Δεν είναι κανένα πρόβλημα να εκμεταλλευτεί τα καλά του κόσμου.
Τζόγο δεν είχε, νομίζω. Μάλλον έχει ο κόσμος, ο ίδιος δεν...
Δεν θυμάμαι κάπου να αναφέρει τον Τζόγο. Εδώ μπορεί να μου ξεφεύγει. Δεν θυμάμαι πάντως κάπου. Ή που να έχει επηρεάσει με την έννοια του... Ξέρεις, να θυμάμαι ότι χάνει ένα στοίχημα και δημιουργείται μια περιπέτεια.
Ναι, ναι.
Αλλά ακόμα και αν έχει, είναι αρκετά συγκρατημένος.
Ναι, ή για το φτηνό κρασί που αναφέρει πολύ, ξέρω εγώ, ότι, που ήταν και της εποχής, ας πούμε, της αρχαιότητας και καλά, αν δεν μπορούσε να βρει καλή ποιότητα, εντάξει, ξέρω εγώ, πάμε και να χαλαρώσουμε, ας πούμε, με ένα κάτι πιο φτηνό.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι που είπα στην αρχή ότι μου αρέσει, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει τη ζωή του στο έπακρο, τη ζει ακραία. Δηλαδή, είτε μιλάμε για τον πόλεμο, είτε μιλάμε για το πώς θα περάσει το ειρηνικό του βράδυ, δεν συμβιβάζεται.
Θυμήθηκα τώρα την τελευταία φορά που ήπια κάτι, η οποία ήταν εχθές, δεν ήταν στην αρχαιότητα, και ήταν επειδή, δηλαδή, πόσο χαμηλά έχω, όντως, πρέπει να ξαναρχίσω. Γι' αυτό σήμερα θα αρχίσω αυτό. Ναι. Σήμερα θα το ανοίξω. Δηλαδή,
μετά δεν χτύψες το φρούραρχο του Λονδίνου.
Δεν, αν και θα έπρεπε. νομίζω ότι ναι, πρέπει να βγάλουμε. Πρέπει να παίξουμε λίγο βαστήλι εδώ πέρα, έτσι όπως είναι πάει τα πράγματα. Τώρα, ναι. Διάβασα το που το είχα υποσχεθεί στον Θεοτόκη, το Γεώργιο Θεοτόκη, διάβασα το βιβλίο του για την πρώτη σταυροφορία με τον Μπόχεμον και τη ζωή του. Και επειδή ήμουν λίγο άμπαλος από τη συγκεκριμένη περίοδο και πίεσα τον εαυτό μου να το διαβάσει, μου δημιουργήθηκε πονοκέφαλος να βγάλω τις τελευταίες 30 σελίδες. Και πάω στη... Έχουμε κανένα ποτό στο σπίτι, γιατί το κεφάλι μου δεν έχει... Λέρα, και έπρεπε να πάω να αγοράσω.
Και να φαστά κάνω βοημούντος.
Ναι, αυτό.
Την ελληνική εκφορά του Μπόχεμον.
Όλα αυτά μου το έκανε ο τέτοιος. Ναι, και δεν είχαμε στο σπίτι. Έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία. Δεν πρέπει να πάω να πάρω.
Στο επόμενο επεισόδιο θα πίνουμε μπύρες. Δεν εξηγείται. Ή κρασιά, δεν ξέρω τι.
Ναι, αλλιώς δεν είναι τέτοιο. Που πρέπει να γράψω και review τώρα. Το έχω υποσχεθεί. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, αυτό. Επομένως πρέπει να έρχεσαι σε επαφή με το...
Να πούμε όμως και τι μας αρέσει, εκτός από τον Κόναν που αναφέραμε το χαρακτήρα Κόναν και τον κόσμο, τι μας αρέσει τη μετέπειτα κουλτούρα που λέγαμε, για τα κόμικα, ας πούμε, για τις ταινίες, αν θέλουμε.
Να αναφέρω, επειδή τα τελευταία χρόνια πάσχω από χρόνια μονογαμία, ότι και στο τέλος είχε τη ζηνόβια του, δηλαδή ότι έκανε τα τσιλιπουρδίσματα, αλλά στο τέλος έχουμε τη τέτοια, η οποία του χαρίζει έναν δυο τον Κόν, και έχει και ότι η πορεία έχει μια πορεία ζωής που κατέληξε στη Ζινόβια, ας πούμε, η οποία τον βοήθησε να κάνει μια συνταγματική εκτροπή ενός διεφθαρμένου βασιλείου και να γίνει βασιλιάς. Έχει και τέτοια.
Στον κόσμο του Κόναν, και τέλος στον κόσμο, φεύγω από τον Χάουαρντ και πάω σε αυτά που αναφέραμε πριν, στο προηγούμενο, στα κόμικ. Εγώ να πω ότι λατρεύω πάρα πολύ την αισθητική που δημιουργήθηκε μεταξύ 70 και 80. Με ταμοιώδη σώματα, και λατρεύω και τα αντίστοιχα έτσι, γυναικεία σώματα της ίδιας εποχής, τα οποία τα βρίσκω πάρα πολύ όμορφα καλλιτεχνικά, αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι βγάζουν αυτό που πρέπει να βγάζουν, δηλαδή το σφρίγος έτσι, και τον ερωτισμό. Άρα θεωρώ ότι όλο αυτό βοήθησε να συνδέσει αυτό που περιγράψαμε τώρα εντελώς ιδεολογικά και βάσει κάποιων σελίδων από οδηγήματα, να το οπτικοποιήσουμε. Δηλαδή θεωρώ ότι έτσι δεκαετία 70 και δεκαετία 80 τα κόμικ, δεν μπορώ να δεις πια. Δηλαδή, καλά, θα προτείνω προφανώς να δει ο κόσμος, το ίντερνετ είναι γεμάτο.
Ναι, δεν, γι' αυτό δεν έχει και νόημα. Έφερα μερικά από τα δικά μου, ας πούμε, έτσι, γιατί είναι λίγο πιο δύσκολο, αν δεν το δεις, να αρχίσεις να ψάχνεις, αλλά ναι,
Και θεωρώ ότι αυτό, εντάξει, κράτησε και μια έτσι, αίσθηση σε κάποιους να μαζευτούν λίγο, να μην είναι εντελώς μπουχέσες. Δηλαδή, ότι εντάξει, όταν είσαι παιδάκι και βλέπεις τον Κόναν, λες, μη μεγάλωσε και γίνω και εντελώς χάλια.
Πώς τον λέγανε αυτόν τον Νουμίδη, πώς τον λέγανε αυτόν τον βασιλιά που ανέτρεψε και πήρε το θρόνο του.
Δεν θυμάμαι τώρα.
Μου διαφεύγει τώρα. Που ήταν έτσι ένα χοντρό...
Ναι, ναι, προφανώς. Είναι συμβολικό ότι αυτό. Η παρακμή αντικαθιστείται από την αγμή.
Τώρα να πω όνομα Μακαρίτη, δεν είναι σωστό. Ένα σπάγκαλο τέλος πάντων. Εντάξει, δεν πειράζει, άμα το συγχωρέσει, γιατί έχει...
Είχε χιούμορ.
Ναι. Είχε χιούμορ. Ναι.
Έτσι λέει, έτσι υποστήριζε.
Έτσι νόμιζε, ναι.
Ναι. Μπορούμε να είμαστε προκλητικοί, μπορούμε να είμαστε εξίσου προκλητικοί τουλάχιστον.
Εντάξει. Ναι, μάλλον όταν έλεγε μαζί τα φάγαμε και ήταν...
Ναι.
Αλλά...
Όχι, έχει κάνει διάφορα, έχει πει διάφορα κάφρικα τηλεοπτικά, άρα θεωρώ ότι είχε χιούμορ, άρα θα γελάει, αν ας πούμε υπάρχει κάπου υπερφυσικά και μας κοιτάζει, ή αν δεν είχε χιούμορ, δεν μας πειράζει καθόλου, γιατί είναι κάρμα τώρα...
Ναι, ένα έκφυλο χοντρό, έτσι. Τέλος πάντων, αν και εκφυλισμένο, όχι έκφυλο, συγγνώμη. Αλλά, ναι, τέλος πάντων, ναι, όντως, ίσως να έχει βοηθήσει σε αυτό. Να λες ότι, okay, διάβαζα, έλεγα, ας μη φάω αυτό το μάφιν. Ναι.
Για να πούμε τι δεν μας άρεσε, να, επειδή το συνέχισα τι μ' άρεσε στον Κόναν, θα πω, όχι τι δεν μ' άρεσε, τι δεν μ' άρεσε στον Κόναν, τι δεν μ' άρεσε στην εποχή της παρακμής του Κόναν. Να, τώρα αυτό θέλω να συνειδητοποιήσω ότι τη δεκαετία του 90 που σχολίασα για το καρτούν και για μια σειρά που είχε βγει το 97, αν θυμάμαι καλά, ότι ο Κόναν άρχισε να βάζει και για την ταινία ίσως του Μωμόα, Μωμόα, δεν θυμάμαι, ότι ο Κόναν άρχισε να βάζει νερό στο κρασί του. Έπρεπε να γίνει λίγο σούπερ ήρωας νέας εποχής. Δηλαδή έπρεπε να είναι προσαρμόσιμος, έπρεπε να προσέχει, να είναι λίγο καλός βάρβαρος.
Ναι. Είχαμε αυτή τη τέτοια.
Περάσαμε αυτή τη φάση, άρα όχι για τον χαρακτήρα σαν χαρακτήρα, για τον χαρακτήρα όπως ήταν την εποχή της παρακμής του. Και θυμάμαι, και θα κάνω και ένα σχόλιο για το μέλλον, επειδή ακούγονται πολλά και διάφορα για νέες σειρές, για τέτοια πράγματα, ότι ο Κόναν θα συνεχίζει να πετυχαίνει όσο κρατάει τον πυρήνα του. Είπα, δεν έχει σημασία τόσο να έχουμε πιστή αναπαράσταση της ιστορίας του Χάουαρντ.
Ναι,
αλλά δεν μπορούμε να έχουμε έναν Κόναν που ξαφνικά θα αρχίσει να μπαίνει σε δωροπλοκίες τύπου Game of Thrones, γιατί αυτή την εποχή πουλάει το Game of Thrones. Κατάλαβες τι εννοώ.
Συμφωνώ. Συμφωνώ.
Το ζω, γιατί ξέρεις, ζούμε στην εποχή που λίγο οι σειρές και οι ήρωες πρέπει να έχουν μια πολυπλοκότητα όπως και δίποτε. Δηλαδή, δεν μπορούν να είναι, ξέρεις, καθαροί και κρυστάλλινες προς αυτό που είναι.
Ναι, όντως, θα πρέπει να παίξει τα χαρτιά της η property σου το έχει με την Titan, θα πρέπει να τα παίξουν στα χαρτιά τους στο να έχουν, να εκμεταλλευτούν, να είναι περίπλοκος ο κόσμος, όχι οι άνθρωποι σε αυτόν. Αυτό. Μάλλον, ναι, αυτό νιώθω ότι θέλω. Ότι...
Ναι, γιατί η μεγάλη μου φοβία είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που πουλάει αυτό με τον χαρακτήρα που έχει διάφορα θέματα, που είναι ο ίδιος ο χαοτικός ο χαρακτήρας, Δεν θα φοβάμαι να μην δούμε κάποια στιγμή έναν Κόναν ο οποίος αρχίζει και συνεργάζεται και με έναν για να προδώσει το βασιλιά. Τον γοητεύει και μια γυναίκα, και επειδή τον γοητεύει η γυναίκα, κάνει προδοσία, κατάλαβες.
Ναι. Χωρίς λόγο ουσιαστικά. Χωρίς λόγο.
Έτσι, απλά είπαμε, επειδή είπαμε να βρούμε κάτι που δεν μας αρέσει, είπα θα αναφέρω το πού ακριβώς σκάλωσα εγώ στη δικιά μου πορεία με τον χαρακτήρα του Κόναν, όπως ξέρετε στα μίντια στην πραγματικότητα, όχι με τον Κόναν, με τον χαρακτήρα του Κόναν εξεδειγμένο στα μίντια.
Ναι, εγώ είχα σκαλώσει, ίσως είναι το καρτούν όταν το είχα δει τέτοιο, εγώ είχα σκαλώσει με το εξής, έτσι, γιατί να πούμε, ίσως και ας πούμε και αυτά που δεν μας αρέσανε, εγώ δεν, επειδή αγόραζα το κόμικ της Dark Horse, το συζητήσαμε λίγο πιο πριν, ήμουνα σε μια περίοδο της ζωής μου όπου ήμουνα εγκλωβισμένος, για το στρατό μιλάω, και το ότι είχα πάρει ένα περιοδικό που τον έβλεπα να πηγαίνει από τη μία χώρα στην άλλη, μια φορά, εντάξει, κάποια θα τελειώσει και αυτό και θα μπορούσα να πηγαίνω που θέλω, ας πούμε. Δηλαδή μου είχε κάνει και μια τέτοια...
Δεν κρατιέμαι, επειδή είμαι στρατό, είμαι το ακριβώς αντίθετο από σένα. Δηλαδή, όταν πήγα στο στρατό, πήγα καταδρομής. Άρα ήμουν στη φάση του καλύτερης φυσικής κατάστασης που ήμουν στη ζωή μου, του πιο κοντά σε, εντάξει, προφανώς μέσα στα όρια του στρατού, με την έννοια ότι δεν έβγαινα να ταξιδεύω ή να κάνω πλατείες, αλλά με την έννοια ότι ένιωθα λίγο αυτό το είμαι μεγαλός όμως, είμαι δυνατός, είμαι βλήγιστος και κάνω και ό,τι θέλω όταν χρειαστεί. Και το πιο αστείο είναι ότι επειδή είχαμε μια παρέα που κάναμε πολύ έτσι αναφορά στην ταινία του Κόναν, μεταξύ μας, ας πούμε, στρατιώτες, καταδρόμες. Και μπαίνουμε μια μέρα, θυμάμαι, στο καυσίμι και έχει μπει νέα σειρά, ρε παιδί μου. Ξέρεις, κλασικά στο στρατό, η νέα σειρά σε παρακολουθεί και προσέχει μην του πεις κάποια παγίδα, μην τον ψαρώσεις και τέτοια πράγματα. Και επειδή απλά είμαστε με τα όπλα για να πάμε Σκοπιά, ήταν Σάββατο και μας βάζανε και μπύρα εμείς και πήραμε, ας πούμε, και μπύρα. Είμαστε τώρα κάτι τύπη με όπλα, πίνουμε μπύρες και ξαφνικά, έτσι όπως μιλάμε μεταξύ μας, γυρνάμε στον. Σε έναν από τους νέους και του λέμε πες μας το μυστικό του ατσάλιου. Ο τύπος γυρνάει και μας απαντάει το περίφημο. Τώρα, όσο διπλά έχουμε αξιωματικό, ο οποίος κάτι και μας παρακολουθεί. Ναι, πες μας το μυστικό του ατσάλιου. Και ο τύπος γυρνάει και κάνει με μια έτσι απόγνωση στα μάτια του. Δεν μας το μάθανε ακόμα στην εκπαίδευση. Και καθόμαστε και φωνάζουμε από πάνω του. Τι εννοείς, δεν σας το είπαν στην εκπαίδευση. Δεν ξέρεις το μυστικό του ατσαλιού. Και θυμάμαι τους αξιωματικούς να έχουν ξεραθεί στα γέλια, ας πούμε, που το ακούγαν αυτό. Και απλά θυμάμαι που κάποια στιγμή σταματάμε το χαβαρί και κάνουμε, ρε φίλε, δεν είναι από την εκπαίδευση. Κόναν δεν έχεις δει. Κόναν δεν έχεις δει. Έτσι, το θυμήθηκα, γιατί ήσουν στη φάση την αντίθετη. Εγώ ήμουν στη φάση που έπαιξε ρόλο.
Εγώ είχα πέσει σε εκφυλισμένους τύπους από πάνω. Δηλαδή, το βίωσα έτσι, τους οποίους θα ήθελα να βρω κάποιο τρόπο να τους φάξω, αλλά δεν το έκανα.
Έχω ζήσει σκηνικά, ας πούμε, στην πύλη, να ακούω ξαφνικά μουσική πολυδούρη, να ακούει ο άλλος να παίζει βράδυ και να παίζει, ξέρεις, Riddle of Steel μουσική. Πες να μην ήταν ρητροφιστή, να ήταν από κάνα The Destroyer, που είναι εξίσου καλό το soundtrack.
Ναι. Αυτό λοιπόν που έλεγα ότι δεν μου άρεσε, είναι το ότι το είχε πάρει η Dark Horse και είχα ταυτιστεί και εγώ με αυτό, ρε παιδί μου, ότι το έβλεπα, ήθελα να δω τις περιπέτειές του, ας πούμε, ναι. Ναι, ίσως υποσυνείδητα να έπρεπε να είχα σφάξει το διοικητή μας, δεν το έκανα, θα ζητήσω συγγνώμη από την πατρίδα, θα έπρεπε. Και... αυτό που έκανε η Dark Horse ήταν το ότι ήταν κατά κάποιον τρόπο σε κάποια φάση το εργαστήριο που μπαίνανε όχι καινούργοι για να μάθουνε, δηλαδή δεν ήταν κακής ποιότητας, ήταν το εργαστήριο που κάνανε λίγο πιο προωθημένες ιδέες. Και αυτό δεν μου άρεσε, γιατί νομίζω ότι ακριβώς το κόσμο θα πρέπει να ήταν λίγο πιο εντός εισαγωγικών συντηρητικό, γιατί έχεις κάποια ιστορία από πίσω, δηλαδή μου αρέσουν οι καινούργιες ιδέες στο κόμικ, φτιάξε έναν άλλο κόσμο, έναν άλλο χαρακτήρα και κάνει εκεί πολλές δοκιμές.
Εντάξει, συμφωνώ. Εμείς στην Dark Horse ήταν στις αρχές του 2000 μέχρι και 2020, αν θυμάμαι καλά.
Ήταν, κάπου δηλαδή, ήταν αρκετά, ναι.
Ήταν, ήταν και το... Ήταν και η ακμή, ξέρεις, του να είναι ήρωες σύγχρονοι.
Και ναι, και το εκεί που... όχι και έπαιξε στο σχέδιο, ας πούμε. Εκεί που είχα ξενερώσει ήταν αυτό το περιστατικό, ας πούμε. Όπου φεύγει με την Μπελίτα, ας πούμε, και βρίσκονται σε ένα νησί. Η Μπελίτα ήταν η γόμενα με τους πειρατές, ας πούμε, για όσους τέτοιους τους μάλλον, και βρίσκονται σε ένα νησί, εντάξει, πειρατές του Νατάλλου, σε ένα νησί. Και εκεί, ξέρω εγώ, έχει αφήσει γένεια, ακριβώς επειδή είναι πολύ καιρό στην... Έχει να γίνει σαν το δικό σου τώρα, ας πούμε, ενώ γενικά δεν είχε σαν χαρακτήρας. Και, και πίνουν, ξέρω εγώ, και σκέφτονται και ζουν μια εναλλακτική πραγματικότητα, μάλλον ονειρεύονται μια εναλλακτική πραγματικότητα που έχουν παιδί, ας πούμε, που είναι μαζί, όπου δεν μπόρεσαν να κάνουν παιδί γιατί η Μπελίτα σκοτώθηκε μετά. Με έναν πολύ άσχημο τρόπο, ας πούμε. Και αυτό, ναι, αυτό με ξενέρωσε, ας πούμε, ότι πώς πρέπει να τον χειρίζεσαι σαν ήρωα. Ναι. Δεν σου έχει δώσει δικαίωμα ότι θα έπαιρνε ποτέ κάποιο ψυχεδελικό.
Και πρέπει να καταλάβουμε αυτό, το ποιος είναι ο Κόναν. Ο Κόναν σαν πρότυπο ήρωα, γιατί ακόμα και ο Κόναν έχει περάσει την εικόνα του βαρβάρου. Δηλαδή, νομίζω ότι αν έλεγες πριν από τη δεκαετία του 70 σε ανθρώπους τη λέξη βάρβαρος, όλοι σκεφτόντουσαν κάτι κακό, εκφύσεως. Κακό, μόνο κακό. Νομίζω ότι σε πολλούς της γενιάς μας, αν πεις βάρβαρος, σκέφτονται, ας πούμε, και τον μπρατσωμένο πολεμιστή που είναι αγνός και τίμιος.
Ναι. Εγώ τα μου... Ναι, okay. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν με ενοχλεί και ίσως να είναι και καλή ιδέα ότι όσο περνάνε τα χρόνια έχουμε πάει πιο πολύ από το bodybuilder κορμί στο πιο fit κορμί.
Α, όχι, στα κόμικ δεν με ενοχλείτε εμένα. Γιατί νομίζω ότι ήταν ο Χάουαρντ τον έγραφε. Και επειδή ο Χάουαρντ ήταν αθλητικός, νομίζω έκανε αθλήματα, αν θυμάμαι καλά. Τώρα δεν θυμάμαι τι. Νομίζω και ο Χάουαρντ ήταν και ψηλός και αθλητικός. Το θυμάμαι, ναι, αυτό. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα με τι ακριβώς καταπιανόταν.
Νομίζω έχω ακουστεί για υπασία ότι έκανε με τους Ινδιάνους κιόλας, το οποίο ήταν και για την εποχή του λίγο...
Και εγώ νομίζω ότι στο μυαλό του δεν είχε τόσο το bodybuilding της δεκαετίας του 80, του Σβαρτζενέγκερ, ας πούμε, αλλά είχε πειράγμα το πιο αθλητικό. Και νομίζω και, και όποιον ξέρει έτσι βασικά πράγματα στην ιστορία, ότι οι πολεμιστές συνήθως δεν μπορούν να έχουν και τεράστια νίκη μας για διάφορους λόγους. Με το βασικότερο είναι ότι δεν μπορούν να συντηρούν μόνιμα να έχουν τεράστιο θερμιδικό. Να έχουν τεράστιες θερμιδικές ανάγκες.
Ναι. Γιατί βρίσκεσαι συχνά σε καταστάσεις πείνας, οπότε θα πρέπει να.
Αυτό το ξέρουμε από την ιστορία. Θα δεις ότι σπάνια οι πολεμιστές είχαν την τεράστια μυϊκή μάζα. Έχουμε και σε σχέση με ομάδες που υπήρχαν την ίδια εποχή. Δηλαδή οι Λεογιονάροι και οι Μονομάχοι. Ξέρουμε ότι η Μονομάχη ήταν πιο μειώδης και γεμάτη. Γιατί ακριβώς ήταν σπορ, ήταν κάποιοι τύποι που τους ταΐζανε για να φαίνονται εντυπωσιακοί στην αρένα.
Ναι.
Και νομίζω και ότι και ο Χάουαρντ αυτό περιγράφει και από τις ικανότητες του Κόναν, ενώ την ευελιξία του. Δηλαδή, πιο πολλές φορές τον περιγράφει σαν έλουρο στον τρόπο που κινείται, παρά σαν...
Ακριβώς, ναι. Δεν μπορείς να είσαι... Ναι. Δεν μπορείς να είσαι...
Παρά σαν
μπερζέρκερ...
Αρκούδα, ναι, ή κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Σκαρφαλώνει, ξέρω εγώ, κτίρια για να μπει μέσα να κλέψει κάτι ή να σώσει κάποιον ή οτιδήποτε. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις αν είσαι τεράστιος σε τέτοιο αρκούδας. Και... Ναι, αυτό.
Ναι, νομίζω ότι... Ναι, πάμε πιο... Συμφωνώ μαζί σου στο πώς τον είχες στο μυαλό του. Προφανώς, εντάξει, αυτά εξελίσσονται με την εποχή. Αντιλαμβάνομαι...
Ναι, είναι νομίζω πιο πολύ προβολή του Τζενέγκερ, ας πούμε.
Ναι, με την τάση της εποχής. Όχι και γενικά και τα σώματα που
ζωγραφίζανε ήταν
αρκετά μειώδη. Και ήταν και η εποχή που ο κόσμος αυτό ήθελε σαν πρότυπο ομορφιάς. Άρα δεν μπορείς να κάνεις τον ήρωα άσχημο στα δικά σου δεδομένα για να μοιάζει με αυτό που είχε ο κεντρικός χαρακτήρας στο μυαλό του. Δηλαδή, πώς το πούμε τώρα, παιδί μου, δεν μπορείς να φτιάξεις εσύ τον Λεωνίδα στους 300 γκριζομάλι 50, επειδή αυτό έτσι είναι, έτσι πιθανόταν να ήταν στην πραγματικότητα. Δηλαδή όταν κάνεις μια ταινία, ναι, πρέπει να κάνεις έναν, πώς έχουν στο μυαλό τους ξένοι, έναν ωραίο Έλληνα, κατάλαβες, με λαχρινό φέτες, προφανώς. Ναι, ναι. Αντίστοιχο
ναι, όχι εγώ. Ναι, να το πούμε έτσι, ναι. Όχι εγώ.
Έτσι ήταν και για τον Κόνεν τη δεκαετία του 80. Αλλά πάρα αυτά, όλο αυτό συντήρησε όμως και τη μυθολογία του. Δηλαδή βοήθησε, πιστεύω, στο ότι υπήρξε αυτή η προσαρμοστικότητα. Και μάλιστα αυτό η προσαρμοστικότητα του χωρίς να χαλάσει το πυρήνα. Καταλάβεις αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή τελικά δεν με πειράζει αν ο Κόνεν καταδείξει σε μερικά χρόνια να είναι λίγο πιο λεπτός ή αν καταδείξει ξανά να είναι υπερφυσικά αμοιώδης.
Πολύ ωραία. Τον κάνανε σε αυτές τις σειρές που βγάλε η Ablaze, τον κάνανε οι Γάλλοι σχεδιαστές. Όπου σε κάποια το ήταν σε στυλ πολύ αφαιρετικό, ήταν λίγο σε στυλ διαφορετικό στυλ ο καθένας. Νομίζω είναι αυτό. Τέλος πάντων, όπως με του βάλανε και ένα μικρό τατού. Κέλτικο εδώ. Του βάλε ένας.
Δεν κακό. Ναι, δεν είναι κακό. Αυτό. Δεν το λέει και από ο Χάουαρντ. Ίσως ο Χάουαρντ στην εποχή του να μην του βάζει τατού, γιατί τότε να ήταν πολύ σημάδι, ξέρεις, εξωγενές πολιτισμού, ακόμα και αν το κάνανε οι Κέλτες. Αλλά καταλαβαίνω ότι στην εποχή μας, ναι, δεν μου χαλάει τον πυρήνα. Ναι, δεν πιο πολύ με χαλάει το να, αυτό που σου είπα, να συνωμοτεί και να έχει αμφιβολίες για τον εαυτό του, παρά το ξαφνικά να έχει τατού.
Ναι. Και, ναι, ναι, και γι' αυτό θα συνιστούσα πάρα πολύ, νομίζω κλείνοντας, αν λέγαμε από κάπου που να αρχίσει κάποιος που το ακούει τώρα και μας ακούει, νομίζω είναι δύο τα εισαγωγικά, μάλλον θα έλεγα τρία. Το ένα είναι να πάρει τις ιστορίες και να τις διαβάσει του Χάουαρντ πρώτα και μετά όποιο άλλο συγγραφέα, αν είστε από αυτούς που ξεκινάτε από βιβλίο.
Στην Ελλάδα κλασικά έολος, για το φάνταση δηλαδή, τέτοιο κυκλοφορούν.
Λοιπόν, εδώ να αναφέρουμε στα ελληνικά ότι έχει κάνει τρομερή δουλειά ο Μαστακούρης, Θωμάς Μαστακούρης. Τον κυνηγάμε χρόνια και πες, θα το ακούσει αυτό το επεισόδιο νομίζω. Είμαστε κοντά στο να το πιάσουμε. Είμαστε πολύ κοντά. Τον κυνηγάω χρόνια. Γράφει, και γι' αυτό πρέπει να τα αγοράσει για να τα διαβάσετε όλοι, γράφει σαν να το έχει γράψει Έλληνας. Το έχει, δηλαδή έχει κάνει τη μετάφραση με τέτοιο τρόπο ώστε δεν είναι αγγλικό κείμενο που το έχει. Το έχει μεταβολήσει μέσα του και το βγάζει σαν να το γράφει κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα αυτές τις μέρες, ας πούμε, ή στην Θεσσαλονίκη, ή σε όποια πόλη θέλετε, και γράφει πολύ ωραία. Σε σημείο, του το έχω αναφέρει, το γνωρίζει ο ίδιος, να μην έχω διαβάσει ολόκληρη ιστορία Ρόμπερτ Χάουαρντ στα αγγλικά, τις διαβάζω πάντα σε κομμάτια, γιατί έχω κολλήσει το Μαστακούρι. Τόσο πολύ.
Εγώ που γενικά θέλω να διαβάσω στα ελληνικά, έχω το παράξενο. Τουλάχιστον βασικά για το πόσο σωστά. Λογοτεχνία θέλω να διαβάσω στα ελληνικά. Μπορώ να διαβάσω κάλλιστα ιστορικό βιβλίο στα αγγλικά, δεν μπορώ να διαβάσω λογοτεχνία. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Γι' αυτό κιόλας και το έδειξα. Δηλαδή δεν είναι κανένα λόγο κάποιος να πάει να παιδευτεί, να δυσκολεύσει τον εαυτό του. Και επειδή και οι διηγήματα διαβάζονται φάση αυτό που λέμε, στο τρένο.
Αυτό είναι για κάποιον που είναι του βιβλίου. Για κάποιον που είναι τώρα του κόμικ.
Κόμικ έχει δύο. Από πού ξεκινάς κόμικ, που είμαστε σε αυτή την εποχή.
Νομίζω, λοιπόν, έχεις δύο επιλογές, θα έλεγα. Η μία είναι να πεις να πάει Marvel. Να ψάξεις να βρει Marvel αυτά τα δεκαετία του 80. Η άλλη επιλογή που θα έλεγα είναι να πάρει αυτά τα, αν είναι γαλλόφωνος, να ψάξει να βρει τις επανεκδόσεις, δηλαδή άμα ξέρει γαλλικά, να ψάξει να βρει τις επανεκδόσεις, εγώ δεν ξέρω, είμαι λίγο καγκουροβάρβαρος που λέγαμε πιο πριν. Αν ξέρει αγγλικά, ξέρω εγώ, μόνο, δεν ξέρει γαλλικά, να πάρει τις εκδόσεις της Ablaze. Γιατί είναι οι ιστορίες του Χάουαρντ μόνο, έχουν βγει και οι ιστορίες του Χάουαρντ σε στυλ Marvel και τέτοια, είναι ιστορίες του Χάουαρντ από διαφορετικό σχεδιαστή κάθε φορά, αλλά έχουμε διαφορετική οπτική γωνία, πάρα πολύ ωραίες.
Εγώ αυτό. Θα σημαίνω κάτι για τα κόμικ με καθαρά κριτήριο πώς λέγεται το αισθητικό, όταν είναι μόνο για το μάτι, πώς λέγεται, ψάχνω τη λέξη. Κριτήριο καθαρά για το μάτι. Να ψάξει κάποια στιγμή να βρει τα ασπρόμαυρα. Για το σχέδιο το λέω. Εντάξει, δεν ξέρω σαν ιστορία αν θα τον γοητεύσει, γιατί εντάξει, μην ξέρω να δει και κόμικ που είναι 40 χρόνια πριν. Δηλαδή προφανώς αλλάζει ο κόσμος και αλλάζει το σενάριο. Αλλά ναι, θα το πρότεινα σε κάποιον να δει αυτό το τύπο σχεδίου. Έτσι, το στιβαρό. Είναι και, επειδή είναι πριν το έγχρωμα, είναι πιο στιβαρό από το υπερηρωικό της Marvel. Για ποιον αγαπά. Εγώ αγαπάω τα κόμικ Marvel μεταξύ δεκαετίας 80 και 90, να το ξεκαθαρίσω. Αλλά είναι πιο στιβαρό το σχέδιο. Δεν θα το πρότεινα κάποιον να το δει.
Καλώς. Με αυτά να σας αφήσουμε, Λέω. Πριν αφήσουμε, θα ήθελα, επειδή μιλάμε για ήρωες, θα ήθελα να μιλήσω για τον τελευταίο άνθρωπο που μπήκε που τον βλέπω ως ήρωα πλέον. Έχω γράψει δύο λόγια, μου επιτρέπεις. Θυμάμαι και θα θυμάμαι την τελευταία φορά που σε είδα όρθιο. Παίζαμε με το γιο μου εγγονό σου, αγκάλιαζα το ένα πόδι σου και αυτό στο άλλο και γελάγαμε τόσο πολύ. Κάναμε αστεία και σου ζητήσαμε την επόμενη φορά που θα σε δούμε να είσαι καλά για να μπορείς να περπατήσεις και να πάμε μαζί κάποια βόλτα. Κανένας δεν υποψιαζότανε πως ένας από τους δυο μας θα σε έβλεπε για τελευταία φορά. Όταν τελείωσαν όλα, κατάλαβα τι και γιατί το έκανες. Ήθελε ο εγγονός σου να σε θυμάται όρθιο. Στεκόσουν με όλες τις δυνάμεις και με παραπάνω, με το σώμα σου να σε προδίδει κάθε λεπτό, κρύβοντάς του και σε μένα τον πόνο που ένιωθες. Γι' αυτό, έτσι όπως ήμασταν από κάτω, θα σε θυμόμαστε και ιδίως σαν γίγαντα. Γιατί εκείνη την ημέρα μας έδειξες πως ένας άνθρωπος υπερβαίνει τον εαυτό του και γίνεται ήρωας. Ακόμα κι αν η Λίθη κλέψει όλες τις αναμνήσεις από εσένα, αυτή θα αντυχεί μέσα μας μέχρι το δικό μας τέλος. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό βράδυ.